Piet Botha en Francois Smith aan julle bekend te stel vandag. Dominique is in Viljoenskroon gebore. Sy is betrokke by allerhande organisasies wat die kunste bevorder, onder andere die Bureau Collectief. Sy het 'n meestersgraad by Wits in kreatiewe skryfkunde en hierdie manuskrip is dan 'n deel van haar M wat sy daar ontwikkel het. Francois Smith is sekerlik ons beste redakteur wat ons het in Afrikaans. Hy het baie nou saam met Dominique aan haar boek gewerk. Ek dink hy ken die boek dalk beter as Dominique self. So ons is allemaal baie bevoorreg om hulle te sien. Baie dankie.
Ek ken die boek wel, Dominique, maar en ek het hom voor die boek geken voordat ek jou geken het. Wat my betref, jy eintlik so stil soos 'n duikboot van onderaf gekom en toe die Afrikaanse, wel, die Suid-Afrikaanse literêre wêreld met geweldige torpedo's getref. Van waar gaas hy? Van waar kom hierdie skrywer eintlik en die skryfding?
Maar François, jy het dan nie die boek gelees nie.
Ek vra namens al die nie-lesendes.
Ja, nee, ek kom van die Mielie Driehoek, van Viljoenskroon, so dis daar tussen dis Botawil Kroonstad wêreld. En ek is jammer, ja, ek kan nie eintlik verskoning uitdink hoekom jy nie voorheen van my kennis geneem het nie.
Gebruik 'n bietjie jou skrywersverbeelding. Maar waar kom die skryfding vandaan? En was daar goeders wat ek moes gesien het wat ek nie gesien het nie?
Nee, wat, het was privaat. Weet jy, Frans, nogal baie mense het my gevra, hoekom het dit so lank geneem voordat ek begin skryf het? En as ek moet terugdink, denk ek een van die redes is dat my ouer broer eintlik die skrywer in die familie was. Nie dat ek hom glad geensins daarvoor blameer nie, maar ek denk mense het hom daai portefeulje amper gegin in die familie en mense het in sy skaduwee gestaan. En ek denk ek het een ruk terug het ek besef dat my herinnering aan my broer was besig om te vervaag. En dit het my definitief gedryf om iets probeer neerpen. Ek denk dit is dikwels die stiewing agterskrywe, is dat een mens eintlik iets wil oproep of neerpen of vasthou. En dit is een proces wat geleid tot waar ek nou vandag hier by jou sit en gesels.
Wat ek hoor jy sê in die wat die boek nou nog nie onder oog gehad nie, is dat die boek in 'n groot mate gaan oor hierdie broer waarvan jy nou vertel het. En as ek jou nou reg verstaan, dan het jy in die skryf van oor jou broer half jouself as skrywer ontdek.
Ek dink in die begin was ek baie beskeie in dit wat ek wou doen. Ek wou amper net die besonderhede van sy lewe weergee, nie eers noodwendig om uit te gee nie. En ek dink soos ek geskryf het, die vertellerstem van die suster oorgeneem, sonder twyfel.
En het 'n boek oor die suster geword?
Wel, ek dink 'n boek is eintlik, jy is eintlik almal in die boek. En jy is ook niemand nie. Ek dink dit is interessant wanneer mense sê, maar dis die pa en dis die ma, maar eintlik alles wat jy daar skep is iets wat uit jou eie geheue en jou eie verbeelding kom. So jy is almal, jy is beide die suster, jy is die broer. Ek is nie seker dat jy eintlik of dit moontlik is om iemand anders eintlik vas te vang nie.
Nee, dit klink nou dink ek vir baie mense as ons oor autobiografie oor autobiografie of dan 'n biografie praat, maar ek het al dikwels gehoor dat jy dit met nadruk 'n roman noem en nie iets anders nie. Waarom hierdie nadruk? Waarom is dit vir jou so belangrik om dit 'n roman te noem?
Van die opdiep van herinnering is die eerste vlerkval van 'n verbeeldingsvlug. Daar's by my geen twyfel daaraan nie. Ek dink dat ek het myself toegelaat om vrylik te skryf in 'n manier van 'n roman. En ek dink, mens besef ook dat die geheue regtig die diensmeisie van die ego is, en dat jy jou eie herinneringe skep, dat jy jou eie of, en dat jou herinneringe op vervaag en verander. En ek wou dit baie duidelik maak dat hierdie is iets wat, dit is nie die geskiedenis nie, maar dit is my geskiedenis. Dit is iets wat ook aan ander mense tot 'n mate behoort. So ek dink daar's geen vaste skeiding tussen fiksie en nie fiksie nie. Dit is in elk geval eintlik maar net iets wat belangrik is vir, ek weet nie, mense wat in biblioteke werk of boekwinkels het, want jy moet weet waar moet op die rakke te sit. So ek dink daai verskil tussen fiksie en nie fiksie, tussen roman en memoir, is nie so beduidend as wat dit voorkom nie.
Het hulle eerder mekaar nodig, so jy sê, as jy byvoorbeeld jou dit ten doel sou stel om iets te skryf, iets op te teken wat jou broer waardig sou wees, het jy gevoel, dan het jy fiksie nodig. Nie so seer nie fiksie. Is dit wat jy vir my sê?
Eintlik is nou eerlik moet wees, vir wie was jy, want dit was jou idee om dit 'n roman te noem. kyk, ek dink, daar is toch meer van een prestige waarde gebonden aan fiksie, as sê maar memoir. Ek dink, ek is ook nie 100% seker nie, so ek dink, hierdie ding kom ook natuurlik met die geskiedenis. Ek dink dit was Truman Capote wat 50 jaar terug geskryf het in Cold Blood. En het gesê, baie mense het vir hom gesê, hoekom skryf jy nou so boek? Het jy nou, jy weet, het jou dees opgeraak? En sedertdien is daar baie maniere waar mense hierdie die perke of die grens oorskry tussen fiksie en nie fiksie nie. So ek voel amper dit is eintlik 'n ronddansery. Wat is die vraag eintlik? Die mense wil weet, is dit die waarheid? Maar jy weet, daar's 'n gegewe, mens word amper gedompel in hierdie vertelling van eendag lank gelede. Dan word 'n memoir of 'n boek, alles word in elk geval vir jou 'n storie. So ek dink net dit is, ek het nie spesifiek, ek het name verander, ek het van die name verander, ek het gebeure wat saamgeflans, karakters, daar's baie dinge wat nie absoluut getrou bly aan dit wat ek noodwendig onthou nie. So ek dink ek kon dit nie eintlik enigiets anders as 'n roman genoem het nie.
Van die resensente is getref, dikwels het ek agterkom is getref deur die poëtiese aard van jou prosa. Jou prosa dikwels grens aan poesie. En uiteindelik, in die slot van jou roman, word dit ook poesie. So al as 'n mens idee kry, ja, as jy die waarheid, of wat ook al jy probeer reg kry met jou skryfwerk, ten doel stel, dan is die laaste partree wat jy moet gee, die poesie. Dit is die verste wat jy kan kom.
Wel, is poesie fiksie of nie fiksie? Ja, dit is eintlik 'n diep vraag wat jy daar aanraak. Want ek dink dat prosa is iets wat eintlik vleis om hom nodig het. Dit is, daar's ruimte binne 'n vertelling van prosa wat dit moontlik maak vir 'n leser om die gebeure te kan kontekstualiseer. Ek dink amper daar is, dit is 'n uitbou van die gedeelde. Op baie maniere, ons het hierdie behoefte om ons stories te vertel, ons vertel ons stories weer en weer. Met die poesie is daar meer van 'n vervreemding of 'n vervreemdende gebruik van die taal, wat amper nader aan 'n incantasie is, nee, aan 'n beswering. En ek dink dis reg aan die einde, dit is amper dit wat die naaste aan die rou lê of aan die onderbewussyn. En dit was amper die enigste manier om dit te verwoord.
Ja, ek wil net 'n bietjie terugkom na jou opmerking oor die verband tussen skryf en rou. Maar laat ek jou eers vra, wat is jou natuurlike instink, prosa of poesie?
Ek sou sê, ek hou van skryfwerk wat nader aan die poesie lê. Dit is maar net 'n persoonlike voorkeur. Dit is amper dit wat gebeur is amper vir my onbelangrik. Dit is die manier hoe dit gesê word. So ek dink daai belangstelling is eintlik is ja, ek weet nie, ek stap maar met al twee. So ek sê saam. Ek dink die voordeel van prosa natuurlik is jy kan 'n vel span om die vertelling. Jy skep 'n eenheid of jy weet, jy kan daai chaos amper omvorm in iets wat 'n begin, 'n middel en 'n einde het. En ek dink daarin lê die trefkrag van prosa.
dat dit daar in 'n storie word.
Ja.
Terwyl jy in poesie kan jy reg indompel in die gevoelens, in die dikwels chaotiese emosionele wêreld.
Ja, ek dink dit is interessant want toegans kan dit natuurlik op sigself juis omdat dit so bondig is, dit self enorme trefkrag 'n goeie gedig, maar ek dink dit is baie keer noodwendig iets wat baie meer persoonlik gerig word aan iemand anders persoonlik en dan redelik abstrakt raak en dan weer deur die leser in iets persoonlik omvorm word. En ek dink met prosa is dit iets wat eintlik op 'n baie meer konkrete manier iets is waar mense kan mee kan omgaan. So ek dink die ja, ek weet nie of dit jou vraag antwoord nie.
Terwyl die antwoord het ek begin dink aan die opvatting dat sodra mens begin skryf, sodra jy die woorde op papier kry, dan word dit iets anders as wat jy begin wat jy in gedagte gehad het, sodat jy uiteindelik altyd die skrywer as 'n soort dubbelfiguur kry, as die een wat die dinge beleef het en die een wat dit skryf.
Ek dink jy praat nou van tikkers en tiksters teestaan, kan nie? Dit is eintlik baie min dat mense omtrent iets skryf. Ek het gehoor Marlene van Niekerk blykbaar skryf al haar boeke uit met die hand en ek dink dis eintlik iets wat 'n mens verloor. Dit is amper 'n essensiële gevoel wat 'n mens kry wanneer jy wel nog steeds besig is met so iets. Daar's altyd natuurlik is daar verdubbling, natuurlik veral in so 'n tipe teks waar die skrywer ook 'n karakter in die boek is. Maar ek dink dit is nogal 'n algemene gegewe. Ek luister na die dag na Leonard Cohen en hy is altyd besig met Leonard Cohen as 'n ander figuur met wie hy gesels, of Louis Borges ook. Hy het so 'n oulike kort storie waar hy sê hier is hierdie ou nou en hy's eintlik kom in sy pad en hy's 'n pes en so ek dink wat wonderlik is dat jy dan jy gaan om met jouself of met jou onderbewussyn op 'n meer op 'n direkte manier. Ek dink dit is deel van die handeling van skryf. Dit is amper asof jy 'n ou solder vertrek ontdek waar jy dinge lank terug al geberg het en skielik ontdek jy dit weer en dit het omvorm, dit het verander.
Jy in van die publisiteitsmateriaal noem jy die boek ook 'n baie lang brief wat uit woede geskryf is.
Interessantheidshalwe, kan ek vir mense vra wie al die boek gelees het? Ja, nogal baie mense. Wat ek het gedink, miskien 'n stukkie voor te lees, maar ons kan 'n bietjie later daaroor praat. Ek dink dit is natuurlik 'n roman. Alhoewel dit gebaseer is op gegevens in my lewe en ek seker baie mense het dit al aanvaar, dat hierdie wanneer jy iets skryf is ook 'n manier om dit van jou af weg te kry en met hierdie boek was dit sonder twyfel vir my die geval. En ek besef in retrospek ek was baie kwaad vir my broer vir die keuses wat hy gemaak het, ook vir die keuses van die tyd wat op ons afgeforceer is tot 'n mate waarmee ons nou nog sikkel en gaan sikkel vir die jare wat nog kom. So ek dink dit was amper 'n manier om daai woede en daai stilte te omvorm in iets wat ek kon weggee.
Te woede eintlik, dan herken ek as jy dit nou so beskryf, as woede as 'n proses, as een van die fasette van die